Radio Slovensko.
Bolo 22 hodín, 42 minút.
Nočná pyramída.
Pekný večer, milí poslucháči. Nočná pyramída sa začína o niečo neskôr. Chceli sme potešiť športových fanúšikov, aby zápas mohli počúvať do konca. Ale ani my sme nič nezmeškali, pretože po krátkom úvode prejdeme hneď k zaujímavému rozhovoru so zaujímavým človekom. Prišiel z Viedne, ale je Slovák. Áno, Peter Žaloudek sa narodil pri Žiline, ako študent prenášal cez hranice zakázanú literatúru, študoval na Teologickej fakulte v Bratislave, odkiaľ musel odísť, pretože nevyhovoval totalitnému režimu tejto doby. Teológiu neskôr dostudoval v Ríme, oženil sa a od roku 1983 žije vo Viedni. Jeho duchovné zameranie využíva vo svojej profesie ako radiologický asistent s chorými na onkológii. Má silné sociálne cítenie, už 8-krát navštívil ostrov smrti, ostrov Molokaj, kde boli vyhostení ľudia chorí na lepru. Poriada rôzne fotografické výstavy a prednášky, ale všetko o jeho záujmoch vám nemôžem prezradiť, viac vám o nich povie on sám. Zostaňte s nami, čaká vás zaujímavé rozprávanie, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy, ak nám pošlete vaše otázky na e-mailovú adresu radioslovensko@slovakradio.sk alebo SMS správu na telefónne číslo 77 73 v tvare Slovensko, medzera a váš text. Príjemné počúvanie vám želá majster zvuku Vladimír Beňa a od mikrofónu Anna Brilová. Thank you. Počúvali sme havajskú pieseň Vahine Ilikea, ktorá v preklade znamená krásna Ilikea z ostrova Molokaj. Všetky skladby, ktoré budete dnes počuť, nám priniesol náš host a zároveň ich vybral. Hostia dnešnej nočnej pyramídy som vám už predstavila, je to Peter Zaloudek. A teraz ho privítam aj po vašom mene v tomto štúdiu. Vítajte.
Ďakujem.
Ako ste prišli zde dnes?
Tak, než odpoviem, ako som prišiel, dovolte mi vysloviť, pani redaktorka, jednu prosbu na adresu poslucháčov. Ja som človek, ktorý chodí už okolo medzi 9 a 10 hodinou večer spať, už 9 o 9 sa nám unavol, a keď som dostal od vás pozvanie prísť sem do relácie a videl hodinu, že to začína až okolo 11, tak som sa doslova vydesil, či to vôbec zvládnem, a tak si dokážem predstaviť niekoľkých mnohých poslucháčov, ktorí nás teraz poslúchajú, ktorí počúvajú, ktorí sú zrejme v rozpachoch, či majú počúvať, alebo či majú ísť spať. A tak sa vopred ospravedlňujem tým, ktorí sa rozhodnú nás počúvať, ak ich náhodou pri našom rozhovore sklameme, alebo ak ten rozhovor nesplní to očakávanie, ktoré majú. A zároveň ďakujem za ich trpezlivosť a obetavosť. No a otázka, no prišiel som autom, trvalo mi to skoro hodinu a bol som veľmi prekvapený. Ja do Bratislavy tak často nechodím a večer už vôbec nie. Z Viedne až do Bratislavy bola kolona aut. To som ešte teda nezažil. Zrejme asi hodne ľudí, ktorí tam pracuje.
Prichádzali na Slovensko. Ja vás ešte prezradím, že vy ste aj Slovák, ale zároveň aj Čech a možno už aj Rakúšan.
No mám rakúske občianstvo. No.
Áno.
To je možno dobre spomenúť, pretože v tej mojej reči budete počuť zmiešaninu
čechizmov,
alebo matka už zomrela, bola Slovenka
a otec pôvodom. My dnes budeme hovoriť o vašich cestách na Havajské ostrovy, o knihách, o Molokaji, ale zároveň vy ste aj fotograf a máte za sebou veľa výstav. Ešte predtým, ako budeme hovoriť o Molokaji a o malomocných, rada by som spomenula práve tieto vaše výstavy posledné. Jedna z nich má veľmi zaujímavý názov, volá sa O stromoch, ale podtitul má Stvorenie medzi Bohom a ľuďmi. Prečo tento názov?
Pretože som tými fotografiami nechcel len ukázať krásu tých stromov, ale chcel som poukázať na určitý fenomén alebo fakt. Na jednej strane zobraziť strom tak, ako ho stvoril Boh v jeho plnej kráse a nádhere a sile, a na druhej strane poukázať na ten ľudský prvok, na ten tzv. Civilizačný prvok. A sú známe také príklady, že sám som to počul mnohokrát v rádiu, že ja neviem, stromy ohrozujú bezpečnosť, no tak sa pri ceste, no tak sa musia posekať, porúbať, aby neohrozovali spoločnosť. A pri tom skúmaní týchto stromov som narazil v Taliansku na mestečka, kde, to som úplne žasnul, a to tam mám vyfotografované, kde pri takejto aleji krásnych starých stromov je značka, tie stromy vôbec neposekali ani tie halúze, je tam značka, pozor, padajú tu halúze, jazdite opatrne a pomaly. Takže preto tento názov, poukázať veľkosť stromu v tom zmysle, ako ho chcel stvoriť Boh, a zároveň žiaľ ten ľudský civilizačný prvok.
Áno, takže to je tá prvá výstava. Vo Viedni sa teraz otvára aj druhá vaša výstava, ktorej ste dali názov Ruky a ich reč. Videla som niektoré fotografie, škoda, že rozhlas nemá obrazovku, pretože naozaj sú to nádherné ruky v rôznych polohách a formách. Ako vám táto myšlienka vôbec napadla urobiť takúto výstavu?
Tak tá myšlienka ma na to, to som mal už dlhšie v sebe, len nikdy som nevedel, ako zrealizovať, respektíve mal som toľko všetkých predstav a nevedel som, či sa k tomu odhodlať alebo nie. nakoniec som sa teda odhodlal, dostal som povolenia z rôznych kliník alebo z rôznych ústavov. Všetky tie závery sú autentické, to nie sú tzv. Gestelte, čiže nastavené pozície. No a keď som to teda všetko nafotografoval a vyberal tie fotografie, tie, ktoré sa mi najviac páčili, tak som zistil úžasnú vec, že predtým som, že my tak ľudia uvažujeme, koľkokrát, ktorá ruka je najkrajšia, aká aktivita, či je to ruka nejakého chirurga, alebo ruka nejakého umelca, ruka spisovateľa a tak ďalej. Mám tam aj také ruky, ale ja som zistil, že ruky obyčajných ľudí, a zvlášť ruky ľudí, ktorí milujú, ktorí niekoho pohľadia, že s tým ale shodili najviac. A tá výstava je popredkávaná takými krátkými meditačnými textami, väčšinou sú to básne nemecké teda, ale práve pretože som vedel, že budete o tom hovoriť, tak som si pripravil jeden taký text, aby poslucháči si to vedeli predstaviť, čo asi medzi týmito fotografiami sa, keby sa mala uskutočniť na Slovensku, tak by som tam samozrejme použil si nejaké slovenské texty slovenských básnikov. A mám tu jednu takú básen, ktorú by som si teda dovolil prečítať a ktorú by som určite v tej výstave na Slovensku dal. Je to básen od Jana Smreka Najčistejšia láska. Z lások je najčistejšia láska k deťom. To hovorím vo veku múdrosti. Človek len zriedka vie o niečom svetom. Dieťa má gloriolu milosti. Mám synkov dvoch. Ich koška číri od vás. Kvôli jej rádcom hore nejdem spať. Chcem hladiť ju, keď spia. Z dňa blúdny koráb nechávam v prístav tento vetrom hnať. Pohládzam ručičky, čo neporania. Ešte sú kvetiny to, čo len tešia. Tu pravá záhrada je milovania. Tu zabúdam, že veľkí ľudia hršia.
Tak veľmi pekný vstup. Veľmi sa z tejto výstavy, sotva skončila, vy už pripravujete ďalšiu výstavu, o čom bude?
Tak to je ďalšia výstava, to je zase niečo, čo vynosím celé roky vo svojom vnútri, vo svojom srdci. Tým, že pochádzam z Československa, ja hovorím z Československa, tak mám vzťah ich na Čechách i na Slovensku a občas sem chodím a tak nejak pozorujem a všímam si, čo sa tu za tých 15 rokov po páde komunizmu zmenilo, čo sa nezmenilo, akým smerom sa uberá táto nová demokratická spoločnosť. Takže tá výstava bude mať taký jednoduchý názov 15 rokov po a 3 bodky, z môjho pohľadu samozrejme. Bude tam treba taký záber, to len aby som krátku myšlienku povedal, ktorý som si všimol pri ceste z Bratislavy do Trnavy po diaľnici, keď som šiel pred niekoľkými mesiacmi, tak niekde tam proste uprostred tejto trasy boli obrovský transparent, obrovský, to malo snáď, ja neviem, 20x50 metrov, takže to skutočne sa nedá nevšimnúť a tam stojí, bolo napísané Hipernova už 19-krát na Slovensku. To je pre mňa, to je niečo otrasné. Proste toto už na západe nie je vidieť, čo sa deje tu na Slovensku. Fakt, že to, tá spoločnosť sa uberá takým konzumne orientovaným štýlom, takéto podobné zábery tam budú.
Áno, okrem výstav, ktoré organizujete, ste napísali niekoľko kníh, ja spomeniem len niektoré, ktoré vyšli na Slovensku. Napríklad jedna z vydavateľstva Serafín, kniha Myšlienky, je vlastne prekladom českej a nemeckej verzie. A teraz sa tiež chystá kniha, ktorá má veľmi zvláštny názov, Sveta zem Molokaj. Ja by som najskôr k tej prvej knižke, veľmi krátko by som vás mohla poprosiť, keby ste nám povedali, čo je v knihe Myšlienky. Čo v nej píšete?
Tá kniha má teda presne názov tej knihy je Myšlienky počas ožarovacej terapie. Tým, že pracujem na ožarovacej klinike, tak sa denne stretávam s ľuďmi a ich osudy nie sú pre mňa ľahostajné. Za tie roky, čo tam pracujem, sa vytvoril dokonca taký vzťah medzi mnou a mnohými pacientami a tých pacientov koľkokrát navštevujem i po pracovnej dobe alebo cez víkend. Mnohých doprevádzam skutočne až k tomu, vlastne by som povedal, skoro až poslednému okamihu ich života. Mnohokrát sa mi stáva, že príbuzní tých pacientov, keď niekto zomrel, ma pozvú na pohreb alebo ma poprosí, aby som niečo prečítal. No a čo tam v tej knihe je, tak mal som možnosť poznať množstvo krásnych ľudí, mňa vôbec zaujímajú ľudia. A tak som si hovoril, že ľudia k nám prídu 25 krát 30, možno 35 krát na ožarovanie a potom proste už neprídu, pretože tá terapia sa skončila a oni buď sú vyliečení, alebo proste niekde skončili v neznámu. A mal som možnosť poznať skutočne krásnych ľudí, krásne názory a tak som si ich chcel akoby zväčšiť pre seba a tak sa zrodila tá myšlienka. Potom som o tom diskutoval s niektorými lekármi a s našim šéfom a požiadal ich o možnosť oficiálne to robiť. Takže tak sa zrodila výstava pod názvom Myšlienky počas ožarovacej terapie, ktorá prebehla pred 2 rokmi vo Viedni. Potom prebehla na Masarykovom onkologickom inštitúte v Brne, no a teraz prebieha táto istá výstava v najväčšej rakúskej nemocnici AKH vo Viedni. No a keďže ten záujem bol taký, by som povedal, dosť veľký, nielen zo strany pacientov, ale i zo strany iných ľudí, tak som sa rozhodol vydať tú knižku. Takže sú to výpovede týchto ľudí, ja som robil rozhovory asi s 50 ľuďmi, sú to všetko veľmi pozitívne výpovede, ktoré ja som sa snažil trošičku iba okomentovať a sú tam fotografie tých ľudí, tých pacientov. Ja nerad používam slovo pacient, najradšej by som to slovo pacient vôbec vymazal zo slovníku a používal by som výraz človek s chorobou rakoviny.
Ano, ako ste už povedali, vy pracujete s ľuďmi, s trpiacimi ľuďmi. Čo ste vypozorovali z utrpenia pacientov? Akými fázami zmien a premien prechádzajú títo trpiaci ľudia, ktorí chorobia je častokrát, ako ste vypovedali, nevyliečiteľná? Ak sa to dá povedať?
Tak tú knihu aj tú výstavu, pretože tá bola na začiatku prvotná, tak tu som robil, pretože ma zaujímali tí ľudia, pretože som si chcel tak trošičku akoby zvyšne zastaviť ten moment pre seba. To som robil len s tým úmyslom ukázať týchto pekných ľudí s tým, že možno ich myšlienky by mohli pomôcť iným ľuďom. No ale samozrejme, keď človek pracuje s ľuďmi a s chorými ľuďmi, tak som mal možnosť vypozorovať určitý, by som povedal, taký priebeh, čím takýto chorý človek cestu, ktorú musí prekonať. A tak som si na základe tých mojich pozorovaní vytvoril takú teóriu štyroch fáz, štyroch etap, ktorými prechádza človek. A síce človek, ktorému zrazu z ničoho nič, akoby blesk z jasného neba, lekár oznámi, máte rakovinu. Pretože v prípade rakoviny mnohokrát to bohužiaľ tak je, že človek má nejaký maličký nádor, nejakú hrčku, ale to nebolí, že? Bohužiaľ.
Ani si neuvedomuje,
no,
to je.
A človek má kopu plánov, žije si ten svoj život, všetky rôzne predstavy a tak ďalej, hobby, koničky a keď je zdravý, tak proste všetko je v poriadku a zrazu mu lekár oznámi, máte rakovinu. Takže tá prvá fáza, to je fáza šoku. A ten šok je doprevádzaný často depresiou. Ten človek sa totálne uzavrie, ten sa akoby zrúti, to je ako niečo akoby vykolajný vlak. Ten vlak síce sa neprevráti, ani žiadne veľké nešťastie sa nestalo, ale je nefunkčný, pretože už stojí. Ten človek naďalej pracuje, venuje sa svojej rodine, deťom, ale je akoby vykolajný, je proste totálne vedľa. A keď sa s tým spekne, je niekoľko takýchto prípadov. Na strane 25 je napríklad pán Friedrich, ktorý hovorí: mám fantastickú manželku, ktorá pri mne stojí, napriek tomu mi je však jasné, že s diagnózou rakoviny sa musím vysporiadať sám. Čiže už ku koncu tejto fázy si začína uvedomovať, no tak je to tu, tak nedá sa nič robiť, musím sa naučiť s tým žiť. A potom prichádza tá druhá fáza, ten človek začína hľadať pomoc. Ale ešte si netrúfa hovoriť o tom, čo prežíva vo svojom vnútri. On hovorí navonok s lekárom alebo s niekým o tom, aký má symptómy, ale to, čo sa v jeho vnútri odohráva, o tom si ešte netrúfa hovoriť. Tak hľadá tú pomoc v literatúre. Kupuje si alebo požičiava knihy o tej chorobe, aby sa čo najviac dozvedel, alebo si kupuje knihy myšlienok rôznych veľkých ľudí alebo ľudí, ktorí mali chorobu, aby sa tým aby v týchto myšlienkach našiel silu. A na strane 15 je jeden pacient, ktorý napríklad hovorí: môj život síce visí na tenkej nitke, ale moja vôľa je silná. Ja som tohto človeka veľmi dobre poznal. Ten človek bol totálne deprimovaný, ten s nikým nehovoril. Ja som bol snad jediný, ktorý s ním hovoril. A keď mi túto myšlienku priniesol na papieriku, tak mi bolo jasné, nakoľko som ho poznal, že to niekde vyčítal v nejakej knižke, ale ten človek, že to je ako topiace sa chytá stebla. Už oveľa pozitívnejšia fáza je tretia, keď ten človek si začína o tom, čo prežíva, hovoriť so svojimi najbližšími príbuznými, či už je to manželka, manžel, ja neviem, rodič a tak ďalej. To je už pozitívna fáza a pri tejto príležitosti si som si dovolil niečo povedať na adresu poslucháčov. Ak máte po svojej blízkosti niekoho, kto má takúto ťažkú chorobu, a to nemusí byť rakovina, takých ťažkých chorob je mnoho, že to prišlo ako by blesk z jasného neba, tak prosím vás, keď to je niekto, kto vás má rád a koho máte zároveň i vy radi, tak v tom momente nechajte všetko. Ja si nechcem povedať, že máte nechať prácu, že prestanete chodiť do práce, to samozrejme všetko musíte konať, ale ten chorý človek, aby proste pocítil, že vám nie je ľahostajný, aby proste cítil, že vy na ňom myslíte, že vy nemusíte za ním chodiť každý deň do nemocnice, ale proste zavolať mu, byť pri ňom, keď by chcel zaplatiť nejaký účet, ja neviem, alebo poliať kvety, alebo vyriadiť niečo, tak aby vedel, že ste tu, že sa hovorí, ako sa hovorí v Nemecku, v Rakúsku, rund um die Uhr, že proste v akomkoľvek okamihu dňa, že tu je niekto, kto ho má rád, aby nezostal na holičkách. A v tejto knihe to bol pre mňa jeden z najkrajších zážitkov, vždy vypozorovať, keď niekto prišiel na to ožarovanie s niekým, keď niekoho proste niekto doprevadil, že? Na strane 103 napríklad jedna pani Miriana mala 50 rokov a tá pani hovorí, nemala som žiadnu voľbu. Choroba ma postavila pred holú skutočnosť. Niečo som však robiť musela. Bojovať alebo sa vzdať. Život ide ďalej. Robím, čo môžem. Mám veľmi, veľmi dobrého a starostlivého syna. Dojíma ma, ako sa o všetko stará, organizuje. Som taká šťastná, že ho mám. A to skutočne tak bolo. Ten syn žil svoj život, že? Ale v tom momente, keď sa dozvedel, že tá matka je takto chorá, tak on v práci naďalej zostal, ale vybavil si rôzne povolenia, presťahoval sa k tej matke a bol stále u nej. A to bolo úžasné. On každý deň doprevádzal na tie ožarovanie. Alebo na strane 101 zase mám jednu pani, ktorá mala 80 rokov a denne ju privádzal na ožarovanie jej 60-ročný syn, ktorý tomu vybavil voľno v práci. A tá pani mi povedala, moja choroba so sebou priniesla aj niečo pozitívne. Viac si všímam pozornosť, starostlivosť a lásku svojho manžela a syna. Čiže veľmi vás prosím, ak sa toto stane, ten náš život je tak krásny, nikto z nás nevie, či tu budeme zajtra, či budeme zdraví, či budeme mať prácu, to všetko je tak relatívne, ale mať čas pre toho druhého, to je to najkrajšie, čo môžeme spraviť. To, čo vybudujeme rukami, to všetko sa raz zosype, ale to, čo dáme človekovi, tú lásku, ktorú venujeme, to je niečo, čo má nesmiernu hodnotu, čo si so sebou pomyslíme ďalej. No a tá posledná fáza, štvrtá, aby som to urychlil, tak to už je tak, aby som povedal, pozitívna fáza, ale k tomu musím dodať, že nie všetci sa k tejto fáze dostanú z tých mojich pozorovaní. To je fáza, nemecky by som to nazval Herausforderung, výzva, to je proste taká etapa, do ktorej sa ten človek dostane a uvedomí si, že tá choroba je vlastne aj niečo pozitívne, že to je šanca, že to nie je len bolesť a utrpenie, ale že to je aj niečo, čo ho prinúti stíšiť sa, zamyslieť sa, zastaviť sa, začne proste rekapitulovať akoby svoj život, no a začne objavovať úplne iné hodnoty. Na strane 51 napríklad pani Elizabeth hovorí, predtým som veľa bývala na cestách, rada som poznávala nové a vzdialené krajiny. Teraz sa učím sedieť doma medzi štyrmi stenami a využiť pri tom čo najlepšie všetok voľný čas, ktorý teraz mám a ktorý už nemôžem venovať cestovaniu. Že kedy si ľudia chodili do kláštorov, keď sa potrebovali stíšiť, keď sa potrebovali zamyslieť, keď chceli spraviť nejaké vážne životné rozhodnutie, tak sa vždy utíšili. Keď my žijeme v takej hroznej spoločnosti, a to nie len v Rakúsku, to je vlastne všade, vyjdeme von a už na nás čumia zo všetkých strán reklamy, celý deň nám vyhráva rádio, že, pardon, to teraz nie je nič proti Slovenskému rozhlasu. Z okna u nás v obliedni, kde bývam, keď sa pozrám, tak vidím tam oproti v jednom byte, že od rána do večera tam beží televízor. Tí ľudia sa zrejme asi od rána do večera na ten televízor nedívajú, ale ja si hovorím, ten televízor tam beží ako kulisa.
To nedokážu byť ticho.
Nedokážu byť ticho. My sme z toho úplne chorí, my nevieme byť ticho, my sa nevieme zamyslieť, my máme z toho strach. A to, že spústa chorób a vlastne psychických chorób by vôbec nemuseli existovať, keby sa ľudia dokázali častejšie stišiť a zamyslieť za sebou, na sebou, na svojim životom. A takým vyvrcholením takého toho krásneho svedectva jeden pacient, a bol to mimochodom Slovák, jediný Slovák v tejto rakúskej knižke, volal sa Jan, je na strane 105. A tento človek, ja to asi prečítam.
Nech sa páči. Okay,
pretože to bolo tak úžasné. Na moju prosbu, povedz mi predsa niečo, sa vždycky len uškladil, zapálil si ďalšiu cigaretu, lebo bol motorickým fajčiarom, a potom dodal, čo ti mám ešte povedať? Potom sa zase usmieval. Pritom sme sa vždy dlhé hodiny rozprávali o všetkom možnom. Keď som ho začal navštevovať, mal som dojem, že sa mu nedarí veľmi dobre a bol som ochotný za ním jazdiť tak často, ako mi to len čas dovolil. Tak došlo k nespočetným návštevám, pred operáciou, po operácii, mal ich za sebou už mnoho, doma, v hostinci, v kaviarni. A teraz musím priznať, že pri každom týchto stretnutí sa zastavil čas. Neexistovalo nič, čo by ma prinútilo naše stretnutia skrátiť alebo prerušiť a ísť domov. Tento človek nemyslí na zajtrajšok, ale vďaka svojej ťažkej chorobe prežívať teraz v prítomnosti. A to už považujem za vrchol, že keď ten človek sa proste naučí sa žiť tú prítomnosť, a to my nevieme, my stále myslíme, čo bude zajtra a tak ďalej, a ten život nám uteká tak, ako keď, ja neviem, keď rukami naberieme niekde v lese vodu do rúk a tá voda nám pomedzi prsti vytečie a tak nám utečie život mnohokrát.
Po týchto vzácnych slovách a vzácnych odporúčaniach sa úplne žiada vypočuť si nejakú skladbu, takže opäť havajská hudba a po nej budeme hovoriť o druhej knihe, ktorej náš host píše o malomocných na ostrove Molokaj.
Thank you.
počúvate nočnú pyramídu, hosťom ktorej je Peter Žaloudek. Už 8-krát navštívil ostrov smrti, ako nazývajú ostrov Molokaj, kde žijú malomocní. O svojich zážitkoch napísal knihu, ktorá o krátky čas vyjde aj na Slovensku vo vydavateľstve Serafín a má veľmi zaujímavý názov Svätá zem Molokaj. Prečo ste dali tejto knihe názov Svätá zem, keď vieme, že vlastne tá Svätá zem je v Izraeli?
Zaujímavý názov, teda zaujímavá otázka. Ja myslím, že keď si to tí čitatelia niečo musím nechať aj tiež na čitatelov, keď si to kúpia, tak v tom úvode tej knihy je to vysvetlené, ja to poviem možno len jednou vetou. Na tom ostrove Molokaj žili tisíce malomocných, ktorí tam boli vyhnaní, ale žili tam tiež stovky dobrovoľníkov, kňazov, misionárov, laikov, ktorí sa obetovali, ktorí vlastne to svojou láskavosťou akoby posvetili tento ostrov. Čiže na jednej strane to obrovské utrpenie, ale na druhej strane tá obrovská láska. To len tak jedno, aby to viac rozdružite v tej knihe. Ale ešte poviem jeden dôvod, prečo som sa rozhodol pre takýto názov. Asi pred dvomi alebo tromi rokmi vyšla na Slovensku kniha, ja ho tam trošku citujem, od autora Vuity Tvrdko, Videl som peklo. Vyšla tá podpory Radia Twist a novým Sme. A to je nejaký autor, ktorý navštívil proste niekoľko miest na svete, kde je veľká bieda, a navštívil aj pozostatky kolónie malomocných v Rumunsku. V Rumunsku sa nachádza dodnes takáto kolónia malomocných. Ten názov je z môjho pohľadu hrozný. Aj ten názov, ktorý by ste spomenali skutočne na Slovensku, tá kniha kedysi tak vyšla pod titulom Na ostrov smrti, ale tá kniha bola preklad z nemeckej knihy Prísedle per Banten, čiže kňaz vyhostený, tak to vyšlo v češtine. Mne sa proste tento, áno, bolo to určité peklo, bolo to určité utrpenie, ale bola tam aj určitá láska, a to je niečo, čo som hovoril v tej štvrtej fáze, kde si ľudia sa naučili proste v dôsledku tomuto utrpeniu poznávať iné hodnoty a stali sa z nich doslova do písmena duchovné bytosti. A ten názov je v takom, by som povedal, Widerspruchu, v takom odpore i voči tým tendenciám dnešného fotožurnalizmu, ktorý proste, keď sa stane nejaké nešťastie, nejaká katastrofa, či už je to tsunami, alebo ja neviem, zemetrasenie, tak už tam bežia žurnalisti, aby to fotografovali, aby to bolo v novinách na titulných stránkach. V Afrike sa deje to isté, poriadajú sa koncerty, kde spievajú svetu známi speváci na podporu tzv. Chudobným, ale to je podľa mňa všetko nezmysel. A vyhľadávať len toto utrpenie, aby sme o tom niečo robili, tak to ja som nechcel. Proste v tejto knihe to utrpenie budeme mať do konca života. To koniec koncov Kristus predpovedal. Tomu sa nevyhneme. Tu ide o to nájsť v tomto utrpení, ktoré máme, a nemusíme chodiť ďaleko na Slovensku, v Rakúsku, toho utrpenia v iných formách je dosť. Proste nie ide skôr o to naučiť sa v tomto utrpení nájsť svetle krásne typy, ktoré nám dokážu žiť a ktoré nám dokážu sa podívať na svet ináč. Alebo nedávno som počul v jednej rozhlasovej stanici v Českom rozhlase 1, keď som v Čechách, tam mám pustený český rozhlas, zápisky zahraničných dopisovateľov, a tam do tej relácie hovoril nejaký Slovák, ktorý korešpondent toho Českého rozhlasu, ktorý navštívil niekde nejakú krajinu, úplne zaostalú dedinu niekde v Indonézii, a on o tom teraz krásne hovorí, aká je tam nádherná príroda, ako tam ľudia žijú v súlade s tou prírodou, a aká je to strašná škoda, doslova takto povedal, že ešte neexistuje infraštruktúra toho turizmu, a že tam nemôžu, že tam nie je smerové značky, aby tam mohol chodiť čo. Ja som sa tak naštval, že keby som mohol v tom momente zavolať do toho rozhlasu, tak by som povedal, prosím vás pekne, vy choďte od toho jobu preč, pretože tých posledných pár krásnych miest, ktoré ešte na svete je, tak my ísť tou našou tendenciou všade vliezť a všetko vidieť a všetko, proste to je hrozné. No.
Vážení poslucháči, ja aj vás pozývam do našej diskusie. Môžete nám mailovať na adresu radioslovensko@slovakradio.sk alebo poslať SMS správu na telefónne číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a váš text, prípadne aj na telefónny aparát, teda zatelefonovať nám na bratislavské telefónne číslo s predvojbou 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66. My budeme pokračovať teraz v našej téme, ktorá sa už týka konkrétne Molokaja a malomocných. Vy ste boli 8 krát na tomto ostrove. Kde sú korene vášho záujmu o tento ostrov a o týchto trpiacich ľudí?
Kde sú korene? No tak, kedysi som čítal tú knihu, ten životopis, ten jediný, ktorý ešte za komunizmu vyšiel pod titulom Na ostrov smrti. A už vtedy ma to veľmi oslovilo a ten príklad toho pátra Damiana ma úžasne, úžasne oslovil a nadchol a možno on bol dôvod toho, že som sa neskôr rozhodol študovať teológiu. No a tak nejak som to stále nosil po svojom srdci, niekde vo svojom vnútri, no a keď som raz šiel na dovolenku na Havajské ostrovy, tak som tam letel s tým úmyslom, že teda rozhodne sa chcem pozrieť na to miesto, ako to tam vyzerá dnes. No a ten môj prvotný úmysel, prečo som tam chcel ísť, dozvedieť sa čo najviac o tom patrovi Damianovi, ako žil, ako to tam vyzeralo. No ale keď som tam potom prišiel, tam sa do dnes nesmie chodiť, tam môže človek prísť len na povolenie a keď to povolenie má, tak s tým povolením tam môže zostať maximálne 3 hodiny. Tak ja som tam bol takto poprvýkrát, tak som si hovoril, no ale to je strašne málo na to, aby som poznal, ako sa tu skutočne žije, lebo za tie 3 hodiny ten jeden z prievodcov tých malomocných nám ukázal len stavby, len najnutnejšie veci, ale vyhýbal sa ľuďom, vyhýbal sa, nemohli sme sa dostať proste všade. No a tak som hľadal možnosti a získal som si za tých posledných 8 rokov zvláštne povolenia, takže v premiére som tam za tých 8 rokov spravil asi už dohromady 2 mesiace a žil som medzi tými ľuďmi a pretože...
Čiže mali ste možnosť ich do hĺbky spoznať však?
No ja som, trval mi to asi 3 roky, než tí ľudia mňa začali akceptovať, lebo že ja som sa s nimi chcel rozprávať, chcel som počuť ich osudy. No a to tak ľahko nefunguje. Ja som si, popri tom som si uvedomil, že asi by som nemohol byť žurnalistom, pretože žurnalista pracuje s mikrofónom a so zapisníkom. A ja som to zo začiatku takto skúšal, ale potom mi to proste, nešlo mi to. No. Takže som aj zapisník odložil, aj mikrofón som odložil. Samozrejme, najskôr som sa tých ľudí pýtal, či sa môžeme porozprávať. A vychutnal som si ten moment s nimi, rozprával som sa s nimi, nechal som hovoriť ich to, čo povedali a potom som si sám v tichosti robil svoje poznámky a takto vlastne vznikla druhá časť tej knihy, tak kniha bude mať dve časti. Tak prvá časť je historická, kde opisujem o tom, ako sa malomocenstvo vôbec na Havajské ostrovy dostalo, ako vznikla tá kolónia, aký bol život na počiatku, tá kolónia trvá od roku 1865. A opisujem tam niekoľko tých nádherných prípadov. My tu na Slovensku poznáme žiaľ len toho patra Damiana, ale takých osôb, ktoré boli úžasné a o ktorých sa na Slovensku nič nevie, tam bolo niekoľko a v tej knihe sa konečne aj slovenský čitateľ niečo dozvie o týchto osobnostiach a druhá časť je vlastne sú rozhovory s týmito pacientami.
My sa ešte k tomu dostaneme, ale na linke máme poslucháča. Dobrý večer, nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý večer, prajem. Chcel som vás pozdraviť, veľmi ma zaujala táto téma a vám o sebe prajem mnoho úspechov, mnoho zdravia od všemohúceho a tiež som veľmi rád, že patríte medzi tých mála, čo zaujíma niečo iné ako zvyšok tohto sveta.
Ďakujem pekne. Máte nejakú otázočku?
Áno, chcel som poprosiť, či sa dá púšťaná hudba niekde k dostaniu na Slovensku.
Aha, takže to, čo púšťame, to hráme. Túto hudbu doniesol
pán Galovec. Ja som to doniesol, teraz som spravil taký výstup z rôznych CD-čiek, ja mám doma asi 20, ale ak nám necháte adresu, ja spravím z toho kopiu a vám to pošlem, to nie je problém.
No, takže potom poprosíme snáď, keby ste nám mailom tú adresu, ak máte možnosť, alebo ja vám nadiktujem telefónne číslo zajtra, keby ste do redakcie zavolali 57 27 33 76. Dobre, nech sa páči, potom vám môžeme sprostredkovať aj tieto veci. Ja by som sa spýtala, môžeme povedať, ako vyzerá krajina, v ktorej ste boli, ktorú ste navštívili?
Molokaj. Tak ten ostrov Molokaj samostatný, je to jeden z havajských ostrovov, je dlhý asi 60 kilometrov a na šírku má asi 10 kilometrov. Mimochodom, možno by sme to mohli spomenúť, že ja o tomto ostrove, respektíve aj o živote na tomto ostrove, tejto kolónii robím prednášky, už som ich mal 105 tie prednášky, kde to sú veľké 90 minútové prednášky, ktoré som si za tým účelom kúpil špeciálne prístroje a na Slovensku som to mal križom krážom asi 35 krát, takže som ochotný kedykoľvek, keď sa dovolíme prísť na vlastnú internetovú stránku, tak mi môžete napísať. Takže ten ostrov samotný dlhý asi 60 km, dlhý asi 10 a uprostred na severnej časti tohto ostrova je taký maličký akoby poloostrov, taký výbežok trojuholníkovitý, ktorý má asi 15 km štvorcových a tam sa presne nachádza tá kolónia. A dôvod, čo tam zriadený, bol ten, že z jednej strany je ten ostrov oddelený vysokými strmými horami, tam sa dodnes veľmi ťažko dá chodiť, je tam síce taký chodník, po ktorom ja vždycky chodím, aj keď tam niekedy predtým malým lietadlom, ale to si považujem za svoju povinnosť vždycky ísť hore a dole, aby som sa proste tak nejak žil do tej atmosféry, aká tam kedysi vládla. A z ostatných troch strán je proste oceán, takže tí ľudia nemali možnosť uniknúť.
Nemali šancu, aby sa dostať z toho. Spomínali ste Pátra Damiana, je to postava takmer už legendárna. Starší zrejme vedia o ňom dosť veľa, tí mladší asi menej. Môžeme trošku tak veľmi stručne povedať, kedy tam prišiel, ako vyzerala táto kolónia pred jeho príchodom a ako sa zmenila po jeho príchode?
Tak, Páter Damian bol pôvodom Belgičan, pochádzal z Flámska, narodil sa v roku 1840, v roku 1863-64 prišiel ako misionár kongregácie najsvetejších sa na Havajské ostrovy. Prvých 9 rokov pôsobil na najjužnejšom havajskom ostrove, ktorý sa aj nazýva Havaj a podľa neho sú pomenované všetky tieto ostrovy. A v roku 1873 prišiel ako dobrovoľný kňaz, ako dobrovoľný misionár na tento medzi malomocných. No a žil tam do roku 1889, teda 15 rokov, kedy už bol sám nakazený malomocenstvom a na to malomocenstvo vlastne zomrel.
Áno, predtým tí ľudia tam žili...
A predtým, že on tam prišiel 1873 a kolónia existovala už od roku 1865. On, keď tam prišiel, tak tam žilo už asi 800 ľudí, lenže tí ľudia, tá umrtnosť bola veľmi, veľmi vysoká. To umierali denne dvaja, traja ľudia, takže to sa veľmi rýchlo menilo. No tí ľudia, tam vládla totálna anarchia, tam neboli žiadne ústavy, žiadne úrady, tam neboli, tí ľudia boli odkázaní sami na seba, tam vládlo násilie všetkého možného druhu, znásilňovania malých detí a dievčat, tam nikto skončal nikoho nestaral, to malomocenstvo má niekoľko štádií, keď sa človek dostane do posledného štádia, keď už bol vlastne napadnúť celý organizmus toho človeka, tak vlastne už iba tak živoril, ležal, že a čakal na nejakú pomoc, že mu niekto dá najesť, ale to tam neexistovalo. Tam vládlo totálne zúfalstvo, anarchia, to si ani dnes už nevieme predstaviť.
A vzťahy veľmi drsné.
Hrozné vzťahy. Ja som za týchto 8 rokov, čo pracujem na tejto knihe, som ponavštevoval všetky múzea sveta, hlavne teda v Ríme, v Lúbene, v Belgicku a na Havaji. A podarilo sa mi zozbierať, ja mám celkom dobrú bibliografiu, asi 70 titulov, väčšinou sú to staré tituly, alebo aj nové knihy. A podarilo sa mi nájsť staré knihy, ktoré boli napísané ešte pred príchodom Pátra Damiana, tam prišiel nejaký novinár, volal sa Stodal z Ameriky, ktorý tam opisuje príbeh rodiny Veršovcov. No ale to sa dozviete v knihe. Úžasná rodina, krásna rodina. O tej sme nikdy nepočuli, že? Ale podarilo sa mi zistiť spústu informácií, ktoré v tej knihe, ktorú my na Slovensku sme poznali.
Ako sa zmenil ten život týchto trpiacich ľudí po príchode Pátra Damiana? Opäť tá vládla, tá anarchia, alebo ten chaos, tie nepriateľské vzťahy, alebo sa to trošku umiernilo?
Tak ten rok 1873 je skutočne veľmi významný, tak ako zvykneme oslavovať rôzne výročia, rôzne roky, významné roky, tak ja si myslím, že aj tento rok by sa mal v ľudstve oslavovať ako obrovský medzník, pretože týmto rokom sa niečo podstatného a radikálneho zmenilo v tej kolónii. Ten páter Damian, on bol vtedy ešte mladý, mal 33 rokov, bol to misionár telom a dušou, skutočne. On bol pôvodom celiak, takže mal takú dosť tvrdú natúru, bol zvyknutý na tvrdý život a to bol úžasný človek. Si predstavte, on tam prišiel, nemal kde spávať, že? A tak si, keď to tam videl tú bieru, tak si povedal, dokiaľ posledný z týchto ľudí nebude mať nejakú chatku alebo nejakú strechu nad hlavou, tak ani ty nebudeš mať. Čiže on býval tam pod nejakým stromom a začal stavať pre tých ľudí chatky. A tí ľudia, on tam bol totálne divný, skoro až rušivý prvok, že? Pretože prišiel ten černý sutane ako kňaz a tu tam stále nosil. Tu si nikdy nevyzriekal ani tých, napriek tým horúčavám, ktoré tam sú. Ale keď tí ľudia videli, že skutočne sa o nich stará a že píše dopisy a že tam začali privádzať stavebný materiál a rôzne iné veci, tak tí ľudia ho začali potom častočne rešpektovať. No a on tam bol všetko. On tam bol nielen kňaz, akože tam prišiel ako kňaz, ale on tam bol staviteľ, on tam bol ošetrovateľ. On tam robil, on tam proste udržoval poriadok, on tam bol akoby hlavným policajtom. No a od tej doby, a to sa trabuje dodnes, to si nevymýšľam, to mi mnoho z tých ľudí, ktorí tam dodnes žijú, povedali, Molokaj je nebo na zemi. To sa skutočne tak, kedy si hovorilo, že London a niektorí iní spisovatelia, Robert Louis Stevenson, navštívili tento Molokaj a vo svojich zápiskoch o tom hovoria, že no, to je peklo na zemi. Ale dnes vám to nikto nepovie, dnes vám povedia, Molokaj je nebo na zemi a odtiaľ.
To je naozaj veľmi zaujímavá definícia. My máme opäť na linke poslucháča, kde sa páči, dobrý večer.
Dobrý večer.
Poprosím vás, keby ste si stíšili rádio Primát, lebo je tu počuť väzbu.
Chcela by som pozdraviť Petra. Peter ma určite poznám, pretože sme chodili spolu na strednú školu. Ahoj, Peter. Áno, to je Eva.
Myslím, že aj mail ste písali, však? Áno. Tak ním nedostali, takže áno, je to tá istá Eva. Dobre.
No, samozrejme.
Teda SMS-ku, nie mail.
Áno, alebo SMS-ku, hej.
Chcela som sa spýtať, že či sa táto choroba vlastne objavuje ešte aj dnes. Viem, že tieto leprosária existujú, lebo som tiež čítala v tom Rumunsku, ale vôbec vlastne tých informácií si myslím, že o tejto chorobe je v súčasnosti dosť málo a vôbec neviem, že či tá choroba vlastne sa objavuje ešte kdekoľvek na svete, okrem teda takýchto území, na ktorých sa títo ľudia sústredujú.
Ďakujeme pekne.
Okay, ďakujem iba.
My budeme odpovedať. Nech sa páči.
No, tak v civilizovaných krajinách, do ktorých patrí povedzme Stredná Európa, sa okrem prípadu Rumunska malomocenstvo už nevyskytuje. Na Havaji sa prakticky tiež už nevyskytuje. A to z jednoduchého dôvodu. Od roku 1946 existuje účinný liek proti tejto chorobe. A ten by sa dal čiastočne použiť i ako profilačná látka, teda ako sa tomu hovorí slovensky, ten by sa dal použiť, ale v mnohých tzv. Chudobných krajinách, alebo v krajinách tretieho sveta, či v Pakistáne, kde teraz sa stalo to hrozné zemetrasenie, kde pracuje nemecká lekárka Ruth Fau, ktorú poznám osobne, tak ona sama mi to hovorila, že tam bohužiaľ neexistuje tá lekárska infraštruktúra, ako je to v našich zemiach, takže tam proste neustále tí malomocní sa vyskytujú. V Indii je hodne malomocných, na Filipínach. Takéto kolónie malomocných bohužiaľ stále ešte existujú v Etiópii, dokonca v Argentíne, v Brazílii, v mnohých iných zemiach a len z toho dôvodu, že buď tam neexistuje tá infraštruktúra lekárska, že proste že to nie je možné podchytiť všetky, to je veľmi infekčná choroba, alebo z toho dôvodu, že proste tí ľudia sú chudobní, že nemajú peniaze, keď ten samotný vie toľko. Ale ináč je táto choroba už Bohu vďaka naopak. Ale vznikajú iné, sú iné.
Máme tu aj nejaké maily. Máte za sebou iste veľa prežitého. Myslíte si, že sa Boh bude ešte dlho pozerať na utrpenie chorých? Ako je Boh takým ľuďom oporou? Ako vnímate napríklad túto otázku? Takisto by som ešte doplnila, čo cítia vo vnútri títo ľudia? Je to horkosť s otázkou, prečo práve oni dostali lepru, sú nešťastní, sú smutní, skrátka ako prežívajú tento ťažký údel, čo sa odohráva v ich srdciach.
Ok, tak najskôr tá prvá, ten prvý to bol e-mail, a či je Boh pre
nich,
či je Boh pre nich oporou. Tak to je dobrá otázka a zaujímavý za môj teda postreh za tých 8 rokov. Dnes žije na Molokaji už len posledných asi 40 ľudí, ktorí to už sú starí ľudia medzi 70. a 90. vekom života, a keď títo dožijú, tak tá kolónia sa definitívne uzavrie. A ja teda tých ľudí už poznám všetkých za tie roky, čo tam chodím. Nie všetci sú veriaci v tom zmysle, že sú to katolíci, ale ja som skutočne nikde na svete nepoznal tak duchovných ľudí, ako sú práve títo ľudia na Molokaji.
Toto utrpenie ich posúvanie.
Toto utrpenie ich skutočne nejakým spôsobom zmenilo. Oni sa naučili s tým utrpením žiť. Oni všetci veria v posmrtný život. To je pre mňa vždy úžasný moment s týmito ľuďmi komunikovať, rozprávať sa. Oni žijú jednoducho, oni nemajú žiadne veľké nároky, oni tým, že nemôžu nikam cestovať. Oni majú úžasný žiariaci pohľad. Pamätám si na jednu príhodu v tej knihe, o tom spomínam, jedna z tých sestier zdravotných, ktorá tam pracovala, to bola tiež reholná sestra, volala sa sestra Datíva, tak tam mi rozprávala takúto príhodu. Ona tam pracovala 35 rokov a úplne na začiatku, keď tam prišla pracovať, teda ešte ako mladá reholná sestra, tak krátko potom sa tam bola, zomrel nejaký z týchto malomocných, ktorého ona trošku ošetrovala. No a okolo toho malomocného bolo niekoľko ľudí prítomných. No a tá sestra Datíva sa rozplakala. A po chvíľke si všimla, že nikto z tých prítomných, ktorí tam stoja, neplače. Tak ju to trošku prekvapilo a otočila sa k ním, ona mi to doslova takto hovorila, a hovorí, a vám nie je ľúto, že váš príbuzný zomrel, veď vy ste s ním boli dlhšie, vy ste s ním tu dlhšie žili ako ja. A niekto jej odpovedal z tých ľudí, ale veď sa pozrie na neho, ako vyzeral, aké má zohabené telo, a teraz konečne to jeho utrpenie prestalo a teraz sa už môže tešiť, pretože je s Bohom, je na večnosti. A to v tých ľuďoch tam nie je. Tam to duchovno tam môžete priamo hmatať, ho necítiť. A to hovorí hodne ľudí. Ja som tam poznal mnoho umelcov, niekoľkí mi poskytli svoje vzácne pomoci a obrazy, ktoré budú v mojej knihe, ktorí hovoria, že nepoznajú ľudia, ktorí precestovali celý svet, Američania väčšinou, ktorí hovoria, že nepoznajú žiadne iné miesto na svete, ktoré je tak nabité energiou, ako práve to.
Takou pozitívnou duchovnou. Máme tu mail od Rada Zozvolená, pýta sa, keď máte takéto zážitky s takýmito ľuďmi a utrpením, čo si myslíte, že je v živote najdôležitejšie? Zmenilo to aj vás nejako? A váš život teda? Vás? Teda čo je najdôležitejšie v živote? Ťažká otázka však asi.
No, ťažká, ja by som chcel odpovedať takým, by som povedal, ľudským spôsobom. Keď mám teda hovoriť za seba, a to asi ten poslucháč, ja by som povedal svoj názor. Ja myslím, že by sme mali snažiť žiť tak, aby na sklonku každého dňa, lebo nevieme, či sa dožijeme zajtrajšieho dňa, sme išli spať s pocitom dobrého svedomia, s pocitom dobre vykonaného a prežitého dňa. A samozrejme to svedomie si človek nejakým spôsobom formuje celý život sám, ale to svedomie zase sa nedá oklamať. To svedomie, keď sa práve človek naučí stíšiť a robiť to, čo je nepopulárne v tomto svete, stiahnuť sa z toho hluku sveta, zamyslieť sa nad sebou a svojim životom, nad myslom svojho života, prečo som tu, prečo som sa narodil práve tu v tejto zemi, prečo som sa nenarodil niekde na Moloka alebo niekde v Afrike. To je celá škála takýchto otázok. Čiže nájsť si ten čas sám pre seba, zamyslieť sa nad tým, a to svedomie vám už bude hovoriť, čo máte robiť. Ale moja taká odpoveď tak narýchlo je proste ísť každý deň spať s tým vedomím, že ten deň bol dobre pre
mňa. A to dalo vám?
A čo to dalo mne? No mne to dalo hodne. Pre mňa to bolo týchto 8 rokov, čo som tam chodil, tak to sú, ja sa to snažím popísať v tej knihe, ale už dnes viem, že to, čo je v tej knihe, že to ani zďaleka nevystihuje to vnútro, to, čo ja cítim, to, čo som tam prežil. To sú najsilnejšie zážitky celého môjho života, najkrajšie. To sa ani nedá popísať. To je.
Poslucháč nás tu prosí, aby sme povedali ešte názov tej prvej knihy. Krásna relácia, konštatuje. Takže
tá prvá kniha sa volá Myšlienky počas ožarovacej terapie a vydalo ju kresťanské vydavateľstvo Serafín. A tá druhá, ktorá by mala výsť pred Vianocami tohto roku, sa bude volať Hemoleleka Aina, to je havajský názov, Svetá zem Molokaji.
Ahoj Peter, akou rečou s ľuďmi na Molokaji rozprávaš, Eva Frejme?
No tak len anglicky, havajsky neviem. Pár slov by som dokázal povedať, ale anglicky.
Ako znášajú život v tejto kolónii, v ktorej niet návratu? Čo sa deje v ich srdciach, o tom sme už hovorili, ale mňa by zaujímali rodinné vzťahy, sú tam nejaké manželské páry, sú tam deti, ako to funguje práve v týchto ťažkých komunitách?
Tak komunita, my si to asi ťažko dokážeme predstaviť, pretože je to komunita, spoločnosť, kde povedzme nikdy nebolo počuť detský pláč, detský smiech, a dodnes tam platí zákaz vstupu do tejto kolónie osobám mladším ako 16 rokov. Takže dokážte si len predstaviť spoločnosť, kde nie sú žiadne deti. Takže to je taký zvláštny fenomén. Že sa tam vytvárali partnerské vzťahy, no tak to je samozrejme, buď to boli teda manželské páry alebo partnerské vzťahy. Mnohokrát to boli proste tí ľudia už predtým boli buď ženatí alebo vydatí, no ale násilne ich otrhli a poslali na Molokaj. A tí ľudia si tam potom vyhľadali samozrejme iných partnerov a spolu s nimi žili. A k tomu mám takú krásnu príhodu, takú zaujímavú príhodu. Možno to spomeniem. Ja vždy, keď tam priletím na tie havajské ostrovy, tak za tie roky som si tam vytvoril spustu známych ľudí a priateľov, tak buď predtým, že idem na Molokaj, alebo potom, keď som bol na Molokaj, niektorých týchto ľudí navštevujem. No a navštevujem tiež jedného kňaza, volá sa pátor George Costa, na ostrove Havaji, je to pravý Havajec. A ten už ma samozrejme pozná, už sme sa spriatelili za tie roky, už som bol mnohokrát jeho hosťom. No a keď som tam prišiel, asi po druhý krát, keď ma už ale poznal, tak som stal vzadu v kostole, no a on si všimol, že tam stojím od oltára, tak tam na mňa zakričala už od oltára: Peter, zdravím ťa, a čo ty, zase si prišiel tento rok? A tak pýtal sa ma, či znovu pôjde na Molokaj, a som povedal, že áno. A v tom momente sa obratila ku mne jedna pani v tom kostole, ktorá sedela teda v poslednej lavici, asi ja som jej typoval tak okolo 80 rokov, a zopakovala tú otázku: vy pôjdete na Molokaj, prosím vás, dostaňte tu pomši, aby som sa vás chcela niečo spýtať. No a skutočne potom za mnou prišla a hovorí: viete, ja keď som bola malé dieťa, tak môjho otca odvliekli na Molokaj a my už sme tam nikdy nešli. Ani matka, ani deti, my sme mali strach tam ísť. A teraz už som stará, teraz už tam ísť nemôžem. Ale keď tam pôjdete, mohli by ste sa aspoň pozrieť, a či tam nájdete jeho hrob a spraviť fotografiu, ktorá by sa mať aspoň nejakú pamiatku. No a ja som jej to samozrejme splnil, a pretože už tam poznám tých ľudí, je tam jeden úrad a je tam ten kňaz, ktorého vždy bývam, tak v tých rubrikách som presne našiel toho meno toho jej otca, našiel som dátum, kedy sa narodil, kedy zomrel, ale našiel som tam jednu práve správu, že to bol jej otec, on a on keď tam prišiel, tak bol otrhnutý vlastne od toho manželstva, tak tam si našiel druhú ženu, no a ten, keď zomrel potom v roku 1928, tam ten kňaz k tomu pripísal, že bol už síce raz ženatý, ale tu žil s inou družkou, takže tí ľudia si tam vytvorili takéto malé komunity, takéto spoločenstva.
No, ďakujem pekne, na linke máme poslucháča, zodpovieme na túto otázku a potom si pustíme opäť piesne. Nech sa páči, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem, poslucháčka Dunajskej Stredy. Ďakujem vám, že ste mi odpovedali na moju SMS-ku ohľadne tých kníh. Ja viem otázku, by som mala len jednu jedinu, kde sa môžeme k tým knihám dostať?
Takže my sme spomínali, že jedna už vyšla vo vydavateľstve Serafín. Tak ja si myslím, že v tých kníhkupectvách. A tá druhá vyjde, žiaľ sú tam myslím nejaké trošku finančné problémy. Vy ste, pán Žalovdek, spomínali niečo. Trošku skúsime o tom niečo povedať, nech sa páči.
Krátko, tá kniha bude mať omolokaj 270 strán textu, tie textové korektúry sú už ukončené a ja by som si prijal, to je moje želanie, pretože za tých 8 rokov som nazbieral spustu fotografického materiálu, či už svojich vlastných, alebo z historických archívnych archívov. Ja by som si prijal aspoň niektoré z týchto fotografií tam mať, no a to kresťanské vydavateľstvo Serafín je malé vydavateľstvo, ktoré si nemôže asi dovoliť publikovať veľké náročné publikácie, takže sú trošku problémy hľadajú sa sponzory na kvalitnú, ja by som si veľmi prihľad, aby to bola kvalitná tlač, už aj z toho dôvodu, že to bude po prvýkrát, a to hovorím s čistým svedomím, lebo poznám kompletnú bibliografiu na túto tému, to je skoro 70 titulov, to bude možno po prvýkrát, čo tam budú publikované niektoré fotografie.
Takže keď to môžeme ukončiť asi tak, že nech sa páči.
Že proste to pán Žalovdek hovorí také krásne myšlienky, že som bola akurát na čete, na internete a som si dovolila niektoré jeho veci tam napísať.
Áno, fajn.
Také krásne.
Ďakujeme vám veľmi pekne. Za vás vstup a my poprosíme teraz režiu o pieseň.
Oh.
Vážení poslucháči, počúvate Nočnú pyramídu, hosťom ktorej je Peter Žalobe, ktorý niekoľkokrát navštívil ostrov malomocných Molokaj, o ktorom teraz hovoríme. Spomínali sme Pátra Damiana, jeho činnosť, jeho dielo. Vy ste naznačili, že aj po ňom prišli nejakí. Môžete niektorých spomenúť?
Tak už nemáme veľa času, ale aspoň dve osoby spomíním veľmi krátko, aby sme trošku nadnadili budúcich čitateľov tejto knihy. V tom životopise na ostrov smrti sa len veľmi krátko spomína nejaký pater Lambert Conradi. To bol tiež pôvodom Belgičan. Nebol to reholník, bol ale teraz svetský kňaz, ktorý v pater Damian sa s ním poznal ešte ako mladý študent a potom sa ich cesty rozišli. Ale viazalo ich trvalé priateľstvo a tento Lambert Conradi pracoval niekde v Oregone, v Amerike, a keď pater Damian ochorel na malomocenstvo, tak mu napísal dopis, pretože on tam bol stále sám, a poprosil ho, ak môžeš prísť, potreboval by som niekoho, kto by mi tu pomohol, aby som sa mohol vystúť a tak ďalej. A tento kňaz okamžite všetko nechal, prišiel tam a stal sa skutočne jeho vlastne doopatroval pred smrťou Lambert Conradi. Ale to úžasné na ňom je, viete čo, ani nie tak tento fakt, že sa takto postaral svojho vlastne spolukrajina, priateľa, ale ten fakt, že on tam prišiel už ako 50-ročný a zistil, že toto je to, čo chcem robiť. Že i keď som pracoval už dlhé roky v Amerike, ale toto chcem teraz robiť, pracovať s malomocnými. Lenže tam už by nemohol, lebo Molokaj bol vyhradený vyslovene len pre túto kongregáciu najsvetejších srdc, že ho teda musel potom odísť po smrti patra Damiana, tak odcestoval loďou niekam do Číny, kde bolo hodne malomocných, vtedy vôbec malomocenstvo zrejme prišlo na Havajské ostrovy z Číny a dodnes sa tiež nazýva čínsky Mai Pake, čiže čínska choroba. A tam, keď prišiel do tej jednej osady malomocných v Číne, tak tam síce najskôr prišiel, ale keď tí úradníci zistili, že on je kňaz katolícky, tak mu povedal, no my tu žiadneho kňaza nepotrebujete, keby ste bol lekár, tak vás tu príjmeme. A on, čo spravil, v 50. rokoch sa vrátil do Ameriky, začal študovať medicínu, stal sa doktorom, vrátil sa tam, potom ho prijali a pracoval tam až do roku 1912, keď tam zomrel v tichosti a v nenápadnosti. O tomto kňazu, takže toto bol úžasný človek. A druhý bol Francúz, volal sa pater Peter Dorjeval, ktorý pochádzal z Paríža, a tento kňaz prišiel na Molokaj v roku 1927. A ja som sa o tomto kňazovi dozvedel viac menej len z rozprávania ľudí. A predstavte si, tento kňaz odišiel v roku 1947, Molokaj sa vrátil ako 75-ročný do Francúzska, pretože už bol starý a už si myslel, že proste zomrie, že sa musí vrátiť domov. A to, čo je úžasné na tomto kňazovi, ale bolo to, že odišiel v roku 1947, čiže viac ako pred 50 rokmi, a tí ľudia dodnes, keď ja som s mnohými robil tie rozhovory, hovoria, no jeden z tých kňazov, ktorí nás pochopili, ktorí vedeli, čo to znamená byť malomocným, bol páter Peter. Takže oni ma vlastne inšpirovali, pretože nikde o ňom som nepočul, že už nejaký páter Peter. No tak čo som spravil, tak som napísal do Paríža, na provincia, do kongregácie, aby mi poslali nejaké informácie o tomto pátrovi, a tí mi poslali spustu textov, ktoré som si nechal preložiť, a na základe toho vznikla tá kapitola. To bol úžasný človek, teda úžasný. Pomeniem tiež len jednu takú myšlienku. On bol veľmi chýrnym kazateľom a počas prvej svetovej vojny v roku 1914-18 pracoval ako vojenský duchovný a s veľkým obrovským nasadením. No a po druhej svetovej vojne potom, vlastne prvej svetovej vojne, potom ešte chvíľu pracoval ako kazateľ, on bol veľmi chýrny kazateľ, ale potom nejak ochorel, zoslabol, a to už mal skoro 50 rokov, a povedal si, že chce zmeniť život, že chce robiť niečo, že chce robiť teda niečo iné. A ako 50-ročný, si predstavte, sa prihlásil do kongregácie tejto najsvetejších srdc, požiadal o vstup, spravil si noviciát a o možnosť pracovať na Molokaj. Ako 50-ročný tam odišiel pracovať. A musel to byť úžasný človek, keď dodnes si ľudia na neho spomínajú, tak až si tú knižku kúpite, tak sa o ňom dozviete viac.
Vy ste poprechádzali Molokaj krížom krážom a mne napadá taká trošku provokatívna snáď otázka. Je na tomto ostrove aj niečo zo Slovenska?
No, tak za tie roky, čo tam chodím, už hodne, pretože tým, že robím tie prednášky, že mám tu vlastnú internetovú stránku, tak sa mi každú chvíľu ozývajú rôzni ľudia a posielajú mi všelijaké veci a obrázky a tak ďalej. No a takto v rýchlosti ma akorát napadá pred rokom a pol sa mi ozvala jedna rodina z Košíc, jeden chlapec, ktorý mal 10 rokov, teraz musí mať niečo vyše 11 rokov, volá sa Tomáš Lörinc. A ten bol tak nadšený touto témou o Patrovi Damianovi, že mi poslal kamienky, ktoré namaloval, a ja som tieto kamienky priniesol a potom som ich tam rozdával tým ľuďom a som povedal, že sú od tohto chlapca, malého Tomáša Lörinca z Košíc, tak on už asi teraz spí, neviem, či to počúva jeho mama, tak jeho kamienky sú na Molokaji. Ale v jednom tom múzeu,
zo Slovenska,
ale v jednom tom múzeu si predstavte, ktoré sa tam nachádza, to ani by sa nemal si nemal nazývať múzeum, to je skôr zbierka Haraburdi, alebo jeden z tých malomocných zbiera veci po zosnulých ľuďoch, tak tam vždy chodím, pretože ma to zaujíma. A tam som objavil jednu slovenskú bábiku, slovenskú krojovanú. On už samozrejme nevidel, komu patrila, ako dlho tam je, ale veľmi ma to prekvapilo, tak tu som si tiež vyfotografoval.
Ešte veľmi stručne vás poprosím, jeden mail alebo SMS-ka je to, ako spájate silu prírody pri kontakte s ľuďmi v nemocnici a aj všeobecne, ako sú k prírode ľudia naviazaní na Molokaji.
Tak ja síce pracujem v tom tzv. Školskom lekárstve, ale nie som liečiteľ, ale ja si myslím, že ľudia sa musia vrátiť v prírode a rešpektovať prírodu, pretože s tým súvisí tiež ich zdravie a ich vôbec život na Zemi. A ľudia na Havaji všeobecne, nielen na Molokaji, sú veľmi úzko spojení s prírodou, to by sme sa mohli mnohému od nich naučiť. Tam som bol v jednej nemocnici, dokonca som si na stotovú fotografie ma tam všade sprevádzali aj tú nemocnicu spravili tak, že v každej miestnosti, ja neviem, je nejaká havajská živá rastlina, alebo človek, keď je na operáciu, tak mu dajú do ruky nejakú rastlinu, ktorá je pre nich posvetná, on ten človek normálne buď ju drží, alebo na nej leží. Takže my sa musíme vrátiť v tej prírode. Len sama chémia nás nezachráni.
Žiaľ, čas neúprosne beží. Peter, vy ste v závere knihy, ktorá by sa mala objaviť na trhu pod názvom Sveta ze Molokaj. Uverejnili list, ktorý ste písali ešte na Molokaji a napísali ste tam aj tieto nádherné a hlboké slova. Prijal by som vám z celého srdca, ale prijal by som to každému človeku, aby ste mohli prísť sem a na týchto miestach sa mohli presvedčiť také nesmierne, hlboké môže byť ľudské utrpenie, ale zároveň aká nesmierne obetavá krásna môže byť ľudská láska. Toto miesto je akousi živou učebnicou, pritom v nej vôbec netreba čítať, stačí mať otvorené oči a srdce. Všetko, čo tu je, vchádza totiž do ľudského vnútra samo. A v závere tohto listu ešte píšete, kiež sa tento môj Molokaj stane i vašim, kiež jeho posolstvo prenikne hlboko do vašich srdc, kiež v tých srdciach zase je semienko lásky, lásky k blížnemu, ale i lásky k Bohu, lebo jedna bez druhej nie je možná. K týmto vašim slovám naozaj niečo dodať, takže hosťom nočnej pyramídy bol pán Peter Žaloudek. Peter, ja vám veľmi ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste prišli až z Viedne a priniesli ste nám okrem vášho rozprávania aj tieto krásne piesne, takže prajem vám šťastnú cestu a do počutia.
Ďakujem
aj vám, vážení poslucháči, že ste s nami vydržali až do tejto chvíle. Lúčia sa s vami majster spoku Vladimír Beňa a od mikrofónu Anna Brilová. Pekný večer.